kellele võidujoovastus, kellele põgenemise võimalus. 31. aastal oli juudi suurkohus langetanud otsuse, et Jeesus tuleb tappa, sest muidu tulevad roomlased ja võtavad ära meie paiga ja rahva. Jeesus löödi risti. Rooma maavalitseja pesi oma käed selle temalt välja pressitud otsuse langetamisest puhtaks. Pinevus Juudamaal aga kasvas ja inimesed olid rahutud. Maavalitsejad võitlesid bandiitlusega ja pidasid vajalikuks ülempreestreid sageli vahetada. Moosese käsuõpetuse kohaselt pidi küll ülempreester Kristuse võrdkuju olema oma ametis kuni surmani. Aga maavalitsejad sellest ei küsinud. Annase viis poega said kõik järgemööda ülempreestri ametirüüd kanda. 66. aasta puudekandmise pühal tuli põletusohvri altaril ei tohtinud hetkeski kustuda, oli rahvast Jeruusalemma kokku tulnud palju. Kiruti maavalitseja Florust ja kuningas Agrippat, keda peeti roomlaste käsilaseks. Ananiase, kelle ees oli apostel Paulus pidanud vastust andma, maja südati põlema. Tulereoks langes ka kuningas Agrippa palee, sealt aga kandus tuli kõrval asuvale riigi arhiivile. Hävisid kõik iidsed suguvõsade registrid. Rooma garnison, kes pidi linnas korda hoidma, peitus Antonia kindlusesse. Kindlus aga vallutati ja eluga pääses neist ainult üks, kes lubas vastu võtta juudi usu ja lasta end ümber lõigata. Spontaanselt alanud ülestõus võttis hoogu. Linnajuhid pugesid varjule veejuhtme tunnelisse. Ananias ja tema vend Hiskia otsiti üles ja tapeti. Agrippa lähetas Jeruusalemma korda looma 3000 ratsanikku. Need võtsid ülalinna oma valdusesse. Müüriga eraldatud alalinn, millel oli ühendus templiga, jäi vihaste mässajate võimusesse. Spontaanselt alanud verevalamine kestis terve nädala. Tapetuid oli mõlemal poolel, aga mässumeelseil oli edu, nad murtsid müürist läbi, ülalinna. Florus, maavalitseja, ootas kaisaria sasehaldur Sestiuse armee saabumist. Sellel aga läks aega, sest sõjameestel oli antud luba linnad, kus nende ees väravaid lahkesti ei avata, paljaks röövida ja maha põletada. Mustad suitsupilved katsid taeva aluse. Joppe linna elanike tabas kallaletung täiesti ootamatult. 8400 inimest tapeti, majad põletati. Jeruusalemma müüride alla jõudis Sestiuse armee just hingamispäeval. Juudid jätsid pühapidamise ja haarasid relvad. Meeletu kisaga viskusid nad korratute salkadena surmahoope vasakule ja paremale jagades roomlastele kallale. Rooma lahingurivistus läks segi. Kogu Sestiuse armee oleks sel samal ainsel päeval otsa saanud, kui kohale poleks jõudnud värske järelvägi ja raske relvastus. Juudid ronisid müüri tornidesse ja hakkasid sealt nooli alla laskma. Rooma sõdurid aga moodustasid oma suurtest kilpidest varikatuse ning asusid selle varjus kähku torni alla käiku kaevama. Linnajuhid üritasid roomlastega läbirääkimisi pidama hakata, aga nad tõugati müürilt alla. Kui torn hakkas kõikuma ja tekkis müüri varing, sattusid juudid paanikasse. Linn oleks vallutatud, kuid ilmselt ei olnud Sestiusel olukorrast täit ülevaadet või hakkas ta tapetute suurt hulka nähes kõhklema, aga ta andis korralduse taandumiseks. Juudid said sellest uut hoogu ning asusid Rooma sõdureid taga ajama. Need, kes eluga pääseda tahtsid, pidid oma röövitud vara teele maha jätma, isegi oma kiviheite masinad, mis juutide poolt pärast ära koristati. Sestiuse armee oli kaotanud 5300 sõdurit ja 380 ratsanikku, juudid aga ainult 22 meest. Võib arvata, millise juubelduskisaga õhtul linna tagasi pöörduvad võitjad vastu võeti. Roomlased muidugi sellise häbistava kaotusega ei lepi. See oli juutidele selge. Templisse kutsuti kokku nõupidamine. Otsustati, et kõigil tuleb alluda sõjaväestatud korrale, keegi alla ei anna. Veendumus oma jõust on ainus asi, mis võidulootust annab. Võim ja riigikaitsega seotud ülesanded jagati ära. Need aga, kellel oli meeles Jeesuse hoiatus, kui te näete Jeruusalemma olevat sõjaväe poolt ümber piiratud, siis tundke, et ta hävitus on ligidel. Leidsid, et on viimane aeg linnast lahkumiseks. Mitmed olid seda teinud juba siis, kui olukord Juudamaal ärevaks muutus. Samas oli ka neid, kes röövjuhtumite sagenemise pärast arvasid õigeks hoopis linnamüüride vahele tulla varju otsima. Sestius läkitas saadikud keiser Neerolt abi paluma. Neero otsustas ära oodata regulaararmee saabumise Britanniast, et läkitada siis see kogenud väejuhi Vespasianuse juhtimisel Juudamaale. Aega selleks kõigeks kulus 2 aastat. Galilea valmistub võitluseks roomlaste vastu. Korasin, Betsaida, Kapernaum olid Jeesusaegsed Galilea linnad. Natsaret Galileas oli Jeesuse sünnilinn. Kaana, esimene paik, kus ta imeteo tegi. Nainilinnas äratas ta surnu üles. Galilea oli nii-öelda provints, sest Galilead ja Juudamaad lahutas Samaaria. Kui galilealased tahtsid pühadeks Jeruusalema templisse minna, siis otsem tee läks läbi Samaaria. Aga alati ei olnud sealt ohutu minna, sest juutide ja samaarlaste suhted ei olnud just head. Samaarlased olid pool paganad, keda Babylonia kuningas Nebukadnetsar sinna asustanud oli, kui Iisraeli 10 suguharu sealt ära küüditati. 67. aasta pärast Kristust oli galilealastele hirmuaeg. Vastu tuli võtta Jeruusalema poole marssiva Rooma armee esimesed löögid. Sõda oli valla päästetud ja pääseda selle eest polnud enam kuhugi. Juudi Sanhedrin pidas kohaseks saata Galilea kaitsmist juhtima noor 30-aastane preester Joosef. See oli Josephus Flavius, keda me ajaloolasena tunneme. Jõudes volitatud väejuhina Galileasse püüdis ta kohtuda kõikide sealsete linnade vanematega, et saada selgusele nende valmiduses kaitsta oma maad. Seforise kodanikud lasid talle kohe öelda, et nemad roomlastega võitlusesse ei asu. Nad pöördusid isegi Süüri asehaldur Sestiuse poole palvega saata neile juutide vastu abi. Seda Sestius ka tegi. Taritea linna kodanikud Galilea järve kaldal Tiberia naabruses lubasid aga Joosefit kõigiti toetada ja kohe asusid nad oma linna kindlustama. Tiberia elanikud nurisesid, et neist ei hoolita ega kaitsta. Abi neile saabuski. Jeruusalemast tuli oma algatuslikult keegi Johannese nimeline preester. Tema taotles Joosefilt luba viibida Tiberia tervisevetel. Selle ta sai, aga tema tuleku tegelik eesmärk oli teistsugune. Tal oli kaitse suhtes oma nägemus ja ta hakkas salaja Joosefi vastu vaenu õhutama. Inimesed võtsid tuld. Joosef sõitis Tiberiasse korraldama rahva koosolekut. Kurgaanil kõned pidav Joosef kuulis äkki rahva hulgas karjatust. Ta pöördus vaatama ja viskus siis välkkiirelt Kurgaanil talla järve äärde, hüppas koos oma 2 ihukaitsjaga paati ja nad sõutsid kaldast eemale. Joosef oli näinud inimeste peade kohale tõstetud mõõkasid talle lähenemas. Kurjategijad kadusid kiirelt. Joosef keelas nende jälitamise, sest ta ei tahtnud tappa oma inimesi. Ta lasi teatada, et kes 5 päeva jooksul kiirelt Kisala müüride vahele peitunud Johannesega suhtlemist ei lõpeta, see kuulutatakse reeturiks, tema varandus võõrandatakse ja elamu põletatakse. Johannes aga saatis Jeruusalemma Joosefi ettevõtmise arvustava sõnumi. Joosef leidis siiski peaaegu kõigist Galilea linnadest mehi, kes olid tahtlikud relvaga oma koduma kaitseks välja astuma. Askeloni elanikud olid juute alati vihanud. Askeloni otsustasid nad vallutada veel enne, kui roomlased kohale jõuavad. Aga leidus keegi, kes Askeloni sellest teate viis. Tulemuseks oli muidugi rünnaku ebaõnnestumine. Tugevaim kõigist Galilea kindluslinnadest oli Jotapati. See asus peaaegu püstloodis kerkivate nõlvedega Kaljumäel. Ainseks probleemiks seal oli vesi. Kui pilved vihma ei puista, siis tuli vett alt kaevust üles kanda. Joosef otsustas Jotapati võitluse juhtimise peastaabiks teha. Nii valmistusid juudid roomlaste vastuvõtmiseks sellel neile nii saatuslikul ajal, kuid teadagi, et kõiki kujuna alati nii, nagu oleme arvestanud. Jumal on korra Jumal. Kõrberännakul Egiptusest Kaananisse õpetati Iisraeli rahvas lugupidama korrast. Kui Bileam vaatas mäetipult alla Iisraeli laagrile ja nägi Iisraeli asuvat leeris oma suguharude kaupa, haaras teda vaimustus. Ja kuigi tal oli algselt plaanis Iisrael ära needa, väljusid tema huulilt hoopis õnnistussõnad. Mitte asjata polnud rännaku juht Mooses 40 aastat Egiptuses elades tolleaegset sõjaväe juhtimiskunsti õppinud. Jumala käsul rakendas ta seda oskust nüüd Iisraeli koguduse juhatamisel. See polnud nii, nagu ühes piibelliku temaatikaga filmis nägema juhtusin. Mooses hõlmad laiali ees ja rahvas lambakarjana järel. Tõotatud maale jõudes tuli Iisraeli kogudusse ka selline aeg, et iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Siis olenes palju parajasti võimul olevast juhist ja kaotus järgnes kaotusele. Kui Rooma keiser Nero sai teate, et juudid on mässama hakanud ja asehaldur Cestius on lahingu nendega kaotanud, ütles ta külmalt. Mitte vaenlase vaprus, vaid väejuhi saamatus on selle kaotuse põhjustanud. Ta hakkas võimekamat juhti otsima. Valik langes kogenud sõjamehele Vespasianusele. Väga suur see armee ei olnud, kes maitsi 67. aastal selle juhtimisel Süüriasse siirdus. Seal liideti ta Cestiuse armeega, ja kaasati liitlaste väed, teiste hulgas ka kuningas Agrippa, oma sõdurite ja ratsanikega. Kokku sai neid umbes 60 000, sama palju või isegi rohkem, aga oli neil vastas juute. Vespasianus saatis oma poja Tiituse Egiptusesse sealt veel kahte leegioni lisaks tooma. Rooma sõjavägi liikus rivikorras, väga sarnaselt Iisraeli väega kõrbes. Igat tsentuuria kolonni juhtis tsentuurio. Täiskomplekteeritud tsentuuriasse kuulus 82 meest. 432 meest moodustas täisjõus kohordi. Ühes leegionis oli 10 kohorti. Peatuspaikades püstitati nelinurkne laager juhtkonnale telgiga keskel. Ka Iisraeli leeris asus koguduse telk teiste keskel. Laager ümbritseti kraaviga, mille muld kuhjati laagripoolseks valliks. Selle ehitati puidust palissaad, valvetornide ja väravatega. Laagris valitses range päevakord. Õppused toimusid iga päev ja iga õppus oli nagu veretu lahing. Oma relva pidi iga sõdur oskama käsitseda nii, nagu oleks ta sellega kokku kasvanud. Piibel on meie usklike relv. Õpi teda põhjalikult tundma. Söö see raamat ära. Igal hommikul rivistas tsentuuri oma mehed üles, andis aru tribuunile ja lõpuks kõik ohvitserid ülemjuhatajale, kes tegi teatavaks päevaparooli. Signaale anti pikkade trompeti sarnaste pasunatega just nii nagu vanas Iisraeliski. Sõjasaagi jagamiseks oli laagris isegi turuplats ja jalanõude rõivaste parandamiseks vastavad töökojad. Rooma sõjaväe lemmiklahingupaigaks oli avar maastik. Kuna õhust polnud tollajal karta midagi. Kindluste piiramiseks olid müürilammutusmasinad ja piiramistornid. Lammutatud müüriaugust roniti sisse tihedalt kilpidega kaetud kilpkonnana. Ka noolte ja kivide lennutamiseks olid mitmesugused masinad. Rooma oli üliriik sõdades. Miks Jumal Joosefile elu kinkis? Ikka leidub agaraid inimesi, kes ruttavad õiendama seal, kuhu neil üldse vaja minna poleks. Keegi juutidest arvas õigeks rutata juudamad vallutama tulevale Rooma armeele vastu ja anda edasi teada, et Joosef, üks kolmest juutide iseseisvusvõitluse juhist, on Galileas Jotapati kindluses. Suure sõjaväega Jotapatit vallutama minna Rooma armee ülemjuhataja Vespasianus vajalikuks ei pidanud. Pealegi oli tee sinna armee jaoks raskesti läbitav. Esmalt asutigi tee tasandamisele. Samas peeti ka valvet, et see mässujuht Joosef sealt põgenema ei pääseks. Joosef saatis sõnumi Jeruusalemma, et tema arvates maksku see, mis maksab, oleks siiski õigem püüda roomlastega kohe rahu sõlmida. Tema isiklikult oleks küll valmis pigem 100 korda surema kui roomlaste eest häbiga põgenema. Kuid vastuastumine Rooma regulaararmeele tähendaks väga paljude süütute inimeste hukkumist. 4 päevaga said roomlased tee tasandatud. Siis piirasid nad Jotapati kindluse sisse, kuid väljapääsmatuna näiv olukord ainult lisas sisse piiratuile julgust juurde. Pealegi, kui surm, siis surm. Roomlased tassisid ümberkaudselt küngastelt pinnatäidistet, tõusta kaldteed mööda kõrgel kaljumäel asuva kindluse müürideni. Ülevalt aga sadas neile kaela kive, kaikaid ja kuumaks aetud rauatükke. Alt lennutati üles nooli, kuid tulpadele tõmmatud härjanahkadega püüti need kinni. Mida kõrgemaks tõusis piiramisvall, seda kõrgemale kerkisid üleval ka müürid, sest Jotapati rahvas oli väga vapper müüride kõrgusele lisaladuma. Vespasianusele ei meeldinud sugugi see, et piiramine kippus venima. Ta võttis otsuseks kindlus vallutada hoopis nälja abil, aga sisse piiratuil oli toitu varuks küllalt. Puudus tuli ainult veest, sest oli parajasti kuiv aastaaeg. Öisel ajal pimeduse katte all käidi alt allikast vett toomas. Mehed arutasid ka sellist võimalust, et võiks üritada piiramisrõngast äkrünnakuga läbi murda, kuid naised tõstsid kisa, et kuhu te meid jätate. Väljapääsmatus olukorras pöördub iga üks palves Jumala poole. Josef tundis endal asuvat suurt vastutuse koormat. Pealegi oli ta preester. Jumal vastas tõesti tema palvele ühe unenäo kaudu, kuid saadud sõnum polnud Joosefile sugugi meelepärane. 48. piiramispäeval tungivad roomlased linna sisse. Veel muudki nägite selles unenäos ette, mille tähendust oli tal küll raske uskuda. Jällegi leidus reetur, kes oma naha päästmiseks roomlastele teatas, et linnas on tegelikult inimesi vähe ja suur puudus on veest. Sisse tungimiseks parim võimalus oleks öösel. Jotapati vallutati 67. aastal pärast Kristust. Tapetuid oli 40 000, vangivõetuid 1200. Naised lapsed jäeti ellu, aga Joosef oma lähikondlastega, kuidas teda otsiti, oli roomlaste eest jäljetult kadunud. Nad olid peidus sügava, tühja veetsisterni külgseina sees avanevas suures koopas. Neid oli seal umbes 40 meest. Üks naine pidas nendega ühendust, aga roomlased võtsid selle naise kinni ja piinasid teda seni, kuni ta oma saladuse neile välja rääkis. Sõdurid tassid põgenikud tappa, kaevu tehtud tulega, aga Vespasianus pidas enesele auks ikkagi mässujuht elusalt kätte saada. Alla laskus Joosefi kunagine hea sõber, tribuun Nikanor. Tema veenmis jutt pani Joosefi mõtlema. Kuid talle meenus ka palve peale nähtud unenägu ja ta mõistis, et Jumal oli lubanud neile selle tohutu kaotuse. Jumal ei kaitse neid. Mehed märkasid Joosefi kõhklusi. Nad astusid juurde ja ütlesid, kui palju inimesi on sinu sütitavate sõnade tõttu elu jätnud, aga nüüd tahad sa reeturina ennast päästa. Otsusta, kas tapad end ise või tapame meie sinu. Enese tapmine on patt Jumala ees, vastas Joosef. Kui oleme otsustanud surra, siis sündigu see vaenlase käe läbi. Meeste silmis välkus õel tuli. Joosef ütles, kui soovite, otsustagu liisk, kes meist kelle tapma veab. Kellele liisk langeb, see sureb oma kõrvalseisja käe läbi. Sellega oldi nõus. Joosef oli nüüd nendega võrdne. See aga oli juba Jumala nõu, et Joosef selle liisu võtmise tulemusena ellu jäi. Jumalal oli Joosefid veel tarvis. Ta pidi Jeruusalema hävitamise tragöödia tunnistajaks saama ja selle kirja panija olema. Tema raamatud on toonud sellest kõigest üksikasjaliku teate ka meie aja rahva jaoks. Kuidas Joosefist sai Joosefus Flavius? Selle mehe saadame Nero ette oli Rooma väejuht Vespasianus otsus, kui Galilea kaitseorganisaator, juudi preester Joosef, hilisem ajaloolane Joosefus Flavius, oli vangi võetud. Kui Joosefile Vespasianus otsusest teatati, palus ta võimalust temaga isiklikult kohtuda. Vespasianus nõustus. Ta käskis juures olijail kaugemale astuda välja arvatud poeg Tiitus ja paar sõpra. Sa tahad mind saata keiser Neero ette, algas Joosef. Aga luba mul edastada sulle sõnum Jumalalt. Sina ise saad keisriks ja pärast sind sinu poeg. Kui sulle tundub, et ma Jumala nimel sulle valed kuulutan, siis võid sa mind ju ise tappa. Vespasianus oli jaakas mees, unistas juba vaiksesse eraellu taandumisest. Imperaatori võim teda ei ahvatlenud. Kuid mingisugused eelaimused või märgid olid tale nagu varemgi viidanud, et tal midagi niisugust veel ees oodata on. Ta käskis Joosefi ahelasse panna, kuid tema eest siiski hoolt kanda. Kaugel Roomas valitses hirmus olukord. Keiser Neero sooritas enesetapu. Segadused seal aina suurenesid. Ühe aasta kestel tõusid ja langesid keisrid Galba ja Otto. Keisriks kuulutati Germaanias sõdiva Rooma armee ülemjuhataja Vitellus, aga ka temaga ei oldud rahul. Vitellus saabus sealt Rooma terve oma armeega. Aga kuhu neid sõdades metsikuks muutunud võitlushimmulisi sõdureid ära majutada? Nende jaoks püstitatud hoonetest tuli puudu. Kui sõdurid roomlaste luksuslike kodusid nägid, tõusis neis kadedus ja viha. Nad hakkasid varastama ja röövima. Kes neid takistele püüdis, selle nad tapsid. Kuuldes niisugusest olukorrast Roomas, täitus Vespasianuse süda õiglasest pahameelest. Ei tea, mille pärast peaks tema siin võõral maal verd valama, kui kodumaal valitseb niisugune olukord, et Rooma sõjavägi ise ründab Roomat. Ja üleüldse, mis imperaator on see Vitellus, kui ta rahvast korrale kutsutud ei saa? Leegionärid arutlesid avalikult. Näis, keda nüüd siis troonile upitatakse või kas see uus ka üldse Rooma riigi kaitsetest midagi hoolib? Mille poolest türann Vitellus meie Vespasianusest ettem on? Äkki leidiski Vespasianus end ülestõstetud mõõkadega sõjameestest ümbritsetuna. Sul tuleb keisriks hakata või muidu? Kas see inimene, kes mulle seda kõike ette ütles, peaks veel ahelais vaevlema, pöördus Vespasianus oma poja poole. Kõrinal langesid ahelad Joosefi kätelt. Isa, kas ei oleks õiglane, ütles hea südamlik Tiitus. Kui koos ahelatega võtaksime Joosefilt ka selle häbi, et ta neid kunagi kandma on pidanud. Kui Vespasianus tõesti keisriks kuulutati, kinkis ta Joosefile Flaviuste dünastia austava nime. Juut Joosefist sai Rooma kodanik Josephus Flavius. Jumal säilitas tema elu, et ta võiks kirja panna Jeruusalema hävingu loo. See häving tulemata ei jäänud, kuid esmalt sõjategevus Juudamaal mõneks ajaks seiskus. Vespasianusel oli tarvis imperaatori võim Roomas üle võtta. Veel oli võimalus põgenemiseks neil, kes Jeesuse ette kuulutust Jeruusalema saatuse kohta uskusid. Ka meie ajal peetakse sõjatuuli kinni, et võiksime oma valiku langetada, kas usaldada Jeesuse nõuandeid meie päästmiseks või kaasa lüüa ilmaliku poliitika ambitsioonides, mis lõpevad katastroofiga.